ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს. ახალი ამბები დაიწყებს გადაცემას, ერთ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. საქართველოში დღეს დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნა. დამასკი თანახმა მიიღოს ჟენევის საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობა. საფრანგეთში მრავალათასიანი დემონსტრაცია გაიმართა, მისი მონაწილეები პროტესტს გამოთქვამენ ჰომოსექსუალთა ქორწინების წინააღმდეგ. დასრულდა კანის საერთაშორისო კინოფესტივალი. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირუხაძე. საქართველოში დღეს დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნა. საქართველოს პრეზიდენტმა ეს დღე ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკის ჰელმანდის პროვინციაში ჯარისკაცებთან ერთად აღნიშნა. მიხეილ სააკაშვილმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს გარდაცვლილ სამხედრო მოსამსახურეთა ხსოვნას. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა ყველას მამაცობისთვის, შემართებისა და თავდადებისთვის. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ოფიციალური ნაწილი ქართველი სამხედროების დაჯილდოების ცერემონიით დასრულდა. საქართველოს პრეზიდენტმა ბაზაზე კომბინირებული ტერორისტული თავდასხმის დროს დაღუპული სამხედროები უმცროსი სერჟანტი ზვია დავითაძე, კაპრალი ალექსანდრე კვიცინაძე, კაპრალი ვლადიმირ შანავა სიკვდილის შემდეგ ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენებით დააჯილდოვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ჩამოთვალა საკითხები, რომლებიც მისი თქმით დამოუკიდებლობის იდეის განუყოფელი ნაწილია.
დემოკრატიული ღირებულებები, ადამიანის უფლებები, ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანება, მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობების მოწესრიგება, დეოკუპაცია, კანონის უზენაესობის დამკვიდრება, თავისუფალი მედია.
ბიძინა ივანიშვილმა პირობა დადო, რომ განსხვავებულობის გამო თავისუფალი აზრისთვის, თავისუფალი სიტყვისთვის არავინ დაიშჯება. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ჩვენ ერთგული ვართ ჩვენი ტრადიციებისა, მაგრამ ახლის შეთვისება ქართული ტრადიციის განუყოფელი ნაწილია. ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ საქართველო უნდა იყოს სტაბილური და ეკონომიკურად ძლიერი, რათა მიმზიდველი გახდეს სეპარატისტული რეგიონების მოქალაქეებისთვის. საერთაშორისო ინფორმაცია. სირიის მთავრობამ პრინციპში თანხმობა განაცხადა, რომ დაესწრება ივნისში დაგეგმილ საერთაშორისო კონფერენციას სირიის სამოქალაქო კონფლიქტის საკითხებზე. ამის თაობაზე სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალიდ ალ-მუალემმა განაცხადა ბაღდადში თავის ერაყელ კოლეგასთან შეხვედრისას. შეერთებული შტატების სახელმწიფომ დივანმა ჯონ კერიმ ეგვიპტის პრეზიდენტს მოჰამად მურსის მოუწოდა არ გადაუხვიოს თავის დანაპირებს, განავითაროს ეკონომიკის სფეროში რეფორმები და ადამიანის უფლებების დაცვა. ამ პირობის შესრულებაზე იქნება დამოკიდებული დასავლეთის მხარდაჭერა. ბეირუთიდან მიტყობინებიან, რომ ორი რაკეტა მოხვდა ჰიზბოლას კონტროლ ქვეშ მყოფ არეალს ლიბანის დედაქალაქში და 4 ადამიანი დააშავა. ცხადი არ არის თუ ვინ არის თავდასხმის უკან. დასახლებულ რაიონში, მარ მიქაელის რაიონში თავდასხმა მოხვა ჰიზბოლას ლიდერის ჰასან ნასრალას განცხადებას, რომ ირანის ზურგით მოქმედ შიიტ მებრძოლთა გაერთიანებას გადაწყვეტილი აქვს იომოს მეზობელ სირიაში პრეზიდენტის მხარდასაჭერად. ირანის მედიის თანახმად ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალი აქბარ სალეჰიმ გააკრიტიკა შეერთებული შტატები და საფრანგეთი მათი კომენტარებისთვის, რომლებიც ეხებოდა ირანის საპრეზიდენტო არჩევნებს. განცხადებაში, რომელიც კვირას გამოქვეყნდა, სალეჰი წერს, რომ დასავლეთის ოფიციალურმა პირებმა არ უნდა აკეთონ ასეთი გაუმართლებელი განცხადებები, რადგან ეს ირანის საშინაო საქმეებში ჩარევას უდრის. სალეჰი გულისხმობდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას. ერთი სქესის ადამიანებს შორის ქორწინების კანონის წინააღმდეგ საფრანგეთის დედაქალაქის ქუჩებში გამართულ დემონსტრაციებში ათეულათასობით ადამიანი მონაწილეობდა. დემონსტრაციების მონაწილეები შეიკრიბნენ პარიზის სამ სხვადასხვა უბანში და გაემართნენ ცენტრში მდებარე ინვალიდების სახლისკენ. გაემართა მრავალათასიანი მიტინგი. დემონსტრაციების უსაფრთხოებას უზრუნველყოფდა პოლიციის 4500 კაციანი შენაერთი. დღესვე პოლონეთში გაიმართა ფრანგებისადმი სოლიდარობის აქცია, რომლის მონაწილეებიც ოჯახურ ფასეულობებს ემხრობიან. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა ერთისქესის ადამიანებს შორის ქორწინების კანონს ხელი 18-მა ეს მოაწერა. ეს კანონი დაქორწინებულებს ბავშვის აყვანის უფლებას აძლევს. საფრანგეთი მსოფლიოს მე-14 ქვეყანაა, სადაც ასეთი ქორწინება ნებადართულია. იუგოსლავიის უკანასკნელი მეფის ნეშტი კვირას სერბიაში ბელგრადის მახლობლად ოპლენაჩის წმინდა გიორგის ეკლესიაში დაკრძალეს. პეტარ მეორე კარაჯორჯევიჩი 43 წლის წინ გარდაიცვალა შეერთებულ შტატებში, სადაც ის ემიგრაციაში წავიდა მეორე მსოფლიო ომის დროს. მოგვიანებით მას კომუნისტურმა მთავრობამ არ დართო შინ დაბრუნების ნება. პეტარ მეორის ნეშტის გადასვენებას დაესწრნენ სერბიის პრემიერ-მინისტრი ივიცა დაჩიჩი და პრეზიდენტი ტომისლავ ნიკოლიჩი. დაბოლოს ცნობა კანის საერთაშორისო კინოფესტივალის შესახებ. მთავარი პრიზი ოქროს პალმა ჟიურიმ მიანიჭა ტუნისური წარმოშობის ფრანგი რეჟისორის აბდელატიფ კეშიშის ფილმს „ადელის ცხოვრება“, რომელიც ჰომოსექსუალი ქალების სასიყვარულ ისტორიას წარმოადგენს. მამაკაცის საუკეთესო როლის შემსრულებლად მიიჩნიეს ბრიუს დერნი. ხოლო ქალის როლის საუკეთესო შემსრულებლის როლი მიენიჭა ირანელი რეჟისორის აშღარ ფარჰადის ფილმ „წარსულში“ მთავარი გმირის შემსრულებლად ფრანგ მსახიობს ვერნერის ბეჟოს. კინოფესტივალის ჟიურის თავმჯდომარეობდა ამერიკელი რეჟისორი სტივენ სპილბერგი. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
რეზუმსელებო, ახლა მე მინდა გავაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს საუბარი. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორი იყო დღევანდელი დღე, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავდა, ასევე ჩემი კოლეგა მოიხილავს გასულ კვირას, როგორი იყო ის პოლიტიკური თვალსაზრისით. რადიო თავისუფლების ეთერში თვითმსვენელებო დღეს, როგორც ყოველთვის, გავა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, მასში თქვენს კომენტარებს, თქვენს შენიშვნებს გამოეხმაურებით. შემოგთავაზებთ ჩვენს ბიბლიოთეკას. ადრეული ფოლკნერის ერთი ნაშრომი ითარგმნა და გამოიცა საქართველოში. ეს პროგრამაში დღევანდელ დღეს მოისმენთ დღიურებს, სადღიურო ჩანაწერებს, წაკითხავთ საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის მთავარეპისკოპოსი მალხაზ სონღულაშვილი.
საინტერესო ისა, რომ პატრიარქი ისტანბულში 313 წლის მილანის შეწყნარების ედიქტის საიუბილეო ზეიმზე არის ჩასული. არადა შინ, მის სამშობლოში, მოსახლეობის ერთი დიდი ნაწილი შეუწყნარებლობის მორევში ღაფავს სულს.
ესეა ჩვენი პროგრამის შინაარსი, მას პრაღიდან უძღვება ოქრო პეტრუხაძე. ნებისმიერ როგორც გითხარით, ახლა თქვენ მოისმენთ ჩვენს ყოველგვარულ მიმოხილვას, როგორი იყო გასული კვირა პოლიტიკური თვალსაზრისით, მაგრამ ამ მიმოხილვას ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი დაიწყებს დღევანდელი დღით. 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე აღნიშნა, თუმცა გამორჩეული მოვლენა გასულ კვირაში იყო საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის დაკავება, მას წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს, მასთან ერთად დაკავებული ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი გირაოს სანაცვლოდ გაუშვეს. გასულ კვირაში კლავაც ერთ-ერთი ცხელი თემა იყო 17 მაისის თემა, ჰომოფობიის წინააღმდეგ მიძღვნილი აქციის მონაწილეების მიმართ ძალადობა. სანამ ამ თემებზე ვისაუბრეთ, როგორც გითხარით, ნინო თარხნიშვილი, გვეტყვის მოკლედ იმას, თუ როგორ აღინიშნა დამოუკიდებლობის დღე, მეუხედავად ძლიერი წვიმისა თბილისში.
წვიმას არ შეუშინდა 26 წლის კაპრალი ნათია ადამია. ორი წლის შუთან ქედისთან ერთად ის რუსთაველის გამზირზე გამოფენილ სამხედრო ტექნიკას ათვალიერებს. კაპრალ ადამიას მოჩითული კაბა აცვია, მის შულს ქედის ჯარისკაცის ფორმა. მეხუთე წელია ნათია ჯარში მსახურობს. რატომ? ვეკითხები მას.
აი სამშობლოს სიყვარულის გულისთვის. მაგითო.
გოგონამ რომ მოინდომოს სამხედრო სამსახური, როგორ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება?
კარგად, პირიქით, გამიხარდება. რო იყო სამხედრო, შეუკერეთ ფორმა, წამოვედით დღევანდელი დღის აღსანიშნავად. გავისეირნებთ.
26 მაისს დამოუკიდებლობის დღის 95 წლის იუბილე საქართველოს 26 ქალაქში სხვადასხვა სახის სამხედრო საზეიმო ღონისძიებებით აღინიშნა. დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით თბილისსა და საქართველოს რამდენიმე რეგიონში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეიარაღებისა და სხვადასხვა ტექნიკის გამოფენა მოაწყო. ქართული შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის გამოფენები გაიმართა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. მოაწყო ასევე კულტურული ღონისძიებები, თუმცა ამ ყველაფრის ეპიცენტრად მაინც სამხედრო მოსამსახურეების ფიცის დადების ცერემონიალი იქცა, რომელიც თბილისსა და ქუთაისში ერთდროულად გაიმართა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების რიგებს 26 მაისს კიდევ 72 წევრი შეემატა. წვრთნისა და განათლების სარდლობის ძირითადი საბრძოლო მომზადების კურსდამთავრებულებმა საზეიმოდ დადეს ფიცი. სამხედროებს ქართულ არმიაში გაწევრიანება თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ მიულოცა.
მათი ამოცანა იქნება საქართველოს დაცვა და მე დარწმუნებული ვარ, ღირსეულად გაართმევენ ამ ამოცანას თავს, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი წარსული გვაქვს, ჩვენ გვყავს ისეთი გმირები, რომლებიც სამწუხაროდ თუ რამდენიმე დღის წინაც დავასაფლავეთ, ვინც მაღალ სტანდარტს უწესებს ყველა ვაჟკაცს, ყველა ადამიანს, ვინც საქართველოს დაცვაში მიიღებს მონაწილეობას.
დამოკიდებლობის დღე მიულოცა საქართველოს მოქალაქეებს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა. დემოკრატიული ინსტიტუტების შენება, დემოკრატიისა და თავისუფლებაში ცხოვრება, თავისუფალი სასამართლო, კანონის უზენაესობის დამკვიდრება, დეოკუპაცია. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რაზეც ბიძინა ივანიშვილმა თავის 6-წუთიან გამოსვლაში განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა.
დემოკრატიული ღირებულებები, ადამიანის უფლებები, ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანება, მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობების მოწესრიგება, დეოკუპაცია, კანონის უზენაესობის დამკვიდრება, თავისუფალი მედია, ეს ის საკითხებია, რომლებიც საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეის განუყოფელი ნაწილია. ეს არის ჩვენს წინაშე მდგარი უმთავრესი გამოწვევები და ჩვენ ღირსეულად უნდა გამოკლავდეთ ამ გამოწვევებს.
ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა 26 მაისს იმის პირობაც დადო, რომ საქართველოში განსხვავებული აზრის გამო არავინ დაიჯება.
ბოლოს და ბოლოს ჩვენს ქვეყანაში ყველა ერთი იქნება კანონის წინაშე, მიუხედავად ეთნიკური, რელიგიური თუ სექსუალური კუთვნილებისა. პირობას გაძლევთ განსხვავებულობის გამო თავისუფალი აზრისათვის, თავისუფალი სიტყვისათვის არავინ დაიჯება. ჩვენ ერთგული ვართ ჩვენი ტრადიციების, ჩვენი ადათ წესების, მაგრამ ახლის შეთვისება და შექმნაც ქართული ტრადიციის განუყრელი ნაწილია.
პრემიერ-მინისტრის ნახსენებს სამართლიანობის აღდგენის პროცესზე საუბრობდნენ გასული კვირის დასაწყისში სპეციალურ ფორუმზე 20 მაისს. როგორც ფორუმის მონაწილეები აცხადებენ, საქართველოში კანონიერებისა და სამართლიანობის აღდგენის ერთ-ერთ მექანიზმად უკანონოდ ან დაუსაბუთებლად მსჯავრდებულ პირთა საქმეების გასაჩივრების დროებითი კომისიის შექმნა უნდა იქცეს. კომისია ჯერ მხოლოდ საკანონმდებლო ინიციატივის სახით არსებობს. მისი ინსტიტუციური და პროცედურული დახვეწა კი პარლამენტის წარდგენამდე სამოქალაქო სექტორსა და მთავრობას შორის დიალოგის ფარგლებში წარმოებს. მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი დროებითი სახელმწიფო კომისიის შესახებ კანონპროექტის განხილვაში 20 მაისს სასამართლოს, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, მედიისა და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ფორუმის მომხსენებელთა შორის იყო საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე.
ეს არის დროებითი სახელმწიფო კომისია, რომელიც იქნება 3 წლის ვადით, შესაძლოა 1 წელი კიდე გაგრძელდეს და ამ ჯამში 4 წლის განმავლობაში კომისიამ უნდა შეისწავლოს ცალკეული პირების მიერ წარდგენილი საჩივრები სისხლის სამართლის საქმეებზე და განეხილოს საკითხი ქონდა თუ არა მართლმსაჯულების ხარვეს ამ ცალკეულ საქმეებში. თუ კომისია დაადგენს, რომ მართლმსაჯულების ხარვეს ქონდა ადგილი, მაშინ ასეთი დასკვნა გახდება უკვე სასამართლო ხელისუფლების ჯელობისაგან.
გასული კვირის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი თემა კი ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ვანო მერაბიშვილისა და კახეთში პრეზიდენტის რწმუნებულის ზურაბ ჭიაბერაშვილის დაკავება იყო. ვანო მერაბიშვილს, როგორც ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, ბრალი წაუყენეს სისხლის სამართლის ორი მუხლით ორ ეპიზოდში. ერთი შეეხება 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში პოლიტიკური გაერთიანება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ ამომრჩევლოთა მოსყიდვას, რაც განხორციელდა მაშინდელი ჯანდაცვის მინისტრ ზურაბ ჭიაბერაშვილთან ერთად. ხოლო მეორე ეპიზოდი გახლავთ 2009 წლის მაისში ვანო მერაბიშვილისა და მისი ოჯახის მიერ კვარიაჩი შეფასდა საერთაშორისო საინვესტიციო კომპანიის კუთვნილი ფეშენებელური აგარაკის სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე მესაკუთრის ნების საწინააღმდეგოდ იძულებით და დაშინებით დაკავება. ვანო მერაბიშვილს ამბრალდების მიხედვით 7-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. მას უკვე შეუფარდა სასამართლო წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა. რაც შეეხება ზურაბ ჭიაბერაშვილს, ის 20,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. თუმცა ვანო მერაბიშვილის ბრალი სავარაუდოდ მხოლოდ ამით არ დასრულდება. როგორც პროკურატურამ 21 მაისს დაანონსა, შესაძლოა ვანო მერაბიშვილს უახლოეს მომავალში ბრალი კიდევ ორ ეპიზოდში წაუყენონ. საქმე ეხება ბოლოწლების ერთ-ერთ ყველაზე რეზონანსულ საქმეს, სანდრო გირგულიანის მკვლელობას და მეორე 2011 წლის 26 მაისის აქციის დაშლას. ვანო მერაბიშვილისა და ზურაბ ჭიაბერაშვილის დაკავება ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ მაშინვე პოლიტიკურ დევნა და ანგარიშს სწორებად შეაფასა. გასულ კვირაში ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის დაკავებაზე არანაკლებ ცხელი და აქტუალური თემა იყო 17 მაისს ჰომოფობიის წინააღმდეგ მიმართული აქციის ჩაშლა და იმ პირთა პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება, რომლებმაც აქციის ჩაშლასა და ფიზიკურ დაპირისპირებას ში მიიღო მონაწილეობა. გასულ კვირაში დაიწერა სპეციალური პეტიცია, რომლის მთავარი მოთხოვნა 17 მაისს მომხდარ ძალადობაში დამნაშავე პირების დაუყოვნებლივ დასჯა. გეტყვით იმასაც, რომ 17 მაისს მომხდარი ძალადობის ფაქტზე 4 პირს ადმინისტრაციული სასჯელი, 100 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა, 2 სასულიერო პირს კი ბრალი წაუყენეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 17 მაისის ინციდენტის გარშემო გამოძიებას კვლავაც აგრძელებს. 17 მაისს მომხდარი ძალადობა გააპროტესტეს გასული სამუშაო კვირის ბოლოს საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებმა დედაენის ძეგლთან. მათ საპროტესტო აქციას კი ასე ერქვა, არა თეოკრატიას. მათი აქციის პარალელურად გაიმართა კიდევ ერთი, მოქალაქეთა მეორე ნაწილის აქცია, რომლის მონაწილეებიც ხელისუფლებას LGBT პროპაგანდის აკრძალვისაკენ მოუწოდებდნენ. ეროვნული ფრონტის წარმომადგენელი ევგენი მიქელაძე საუბრობს.
ეს ხალხი ბრალდებს ქართულ ეკლესიას თეოკრატიული წყობილების დამყარებაში და რომელ თეოკრატიაზეა საუბარი, როცა მთელი საფრანგეთი ფეხზე დგას ამ პროცესების გამო, რასაც ქვია ერთსქესიანი ქორწინების დაკანონება. ჩვენ ვითხოვთ და ვებრძვით არა ვილმე კონკრეტულ პიროვნებებს ადამიანებს, ჩვენ ვებრძვით სოდვას და ავადმყოფობას.
განსხვავებით 17 მაისისაგან დედაენის ბაღში პოლიციის გაძლიერებული შემადგენლობა იყო წარმოდგენილი. პოლიციელებს ამჯერად ხელკეტებიც ჰქონდათ. ძეგლის მიმდებარე ტერიტორია მთლიანად იყო შემოსაზღვრული ლითონის ბარიერებით და პოლიციელების კორდონით. აქციის არა თეოკრატიას მომხრების უმრავლესობა დედაენის ძეგლთან ფერად ტანსაცმელში ჩაცმული მივიდა. ეს ის ადამიანები არიან, ვინც ხელი მოაწერეს ონლაინ პეტიციას, რომელთაც საზოგადოების ერთი ნაწილი ხელისუფლებისაგან დამნაშავეთად დასჯას მოითხოვს. აქციის მონაწილე იურისტი თამარ გურჩიანი გვეუბნება.
17 მაისმა დაგონახა ის, რომ საქართველოს მართლმადებლური ეკლესია გამოჩნდა როგორც პოლიტიკური აქტორი, რომელსაც სურს საქართველოს კონსტიტუციაზე უფრო მაღლა დააყენოს რელიგიური ნორმები. 15000 მოქალაქემ უკვე მოაწერა ხელი პეტიცია, სადაც საქართველოს პარლამენტის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს ხოვს, რომ ამ ფაქტებზე სასწრაფო რეაგირება მოახდინოს და ეს მოქალაქეები, რომლებიც დღეს აქ იკრიბებიან, ითხოვენ იმას, რომ არ დაუშვას სახელმწიფომ რელიგია უფრო მაღლა დააყენოს ვიდრე სახელმწიფო და ვიდრე კანონი.
დიპასუნგლებო, ეს იყო მოსაზრება იურისტისა თამარ გურჩიანისა. მისი ხმით დასრულდა ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების თუ საერთო ცხოვრების მიმოხილვა საქართველოში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15 10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული ჯარისკაცითა და სახელმწიფოთი. 26 მაისს საქართველო ახალი სტრატეგიული სამხედრო დოკუმენტით შეხვდა. კვირის ბოლოს საქართველოს პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა თავდაცვის სამინისტროსა და ეროვნული უშრობის აპარატის ექსპერტების მიერ ერთობლივად შემუშავებულ თავდაცვის სტრატეგიულ მიმოხილვას, რომლის თანახმად უახლოეს 3 წელიწადში საქართველოს მთავარ საფრთხეს გვარჩება რუსეთი, ასევე კავკასიაში, ჩრდილოეთ კავკასიაში არსებული დაძაბულობა და კიბერუსაფრთხოება. როგორ და რა ძალით აპირებს საქართველოს სამხედრო ძალა პოტენციურ საფრთხეებთან გამკლავებას, ამის შესახებ ისაუბრებს კობალი კლიკაძე თავის სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
საქართველოს ახალი ხელისუფლება წინამორბედის მსგავსად ერთგულია ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციისაკენ აღებული კურსისა. ეს მისწრაფება თავის მხრივ მიუღებელია რუსეთის ფედერაციისათვის, რაც ზრდის სამომავლო საფრთხის რისკს, ნათქვამია თავდაცვის სტრატეგიულ მიმოხილვაში, რომელზეც მუშაობა ჯერ კიდევ 2009 წლიდან დაიწყო და საბოლოო სახე მხოლოდ გასულ კვირას მიეცა. ამ დოკუმენტის მიღებას მნიშვნელოვანს უწოდებს არასამთავრობო ორგანიზაცია თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს წევრი თეონა აქუბარდია, თუმცა ექსპერტს მიაჩნია, რომ საჭირო იყო დაზუსტება, თუ რა სახის საფრთხეზეა საუბარი და როგორ აპირებს საქართველოს შეერაღებული ძალები რუსეთიდან მომდინარე საფრთხის განეიტრალებას.
როდესაც საუბარია 15 საფრთხეების მატრიცასთან დაკავშირებით, აქ აღარ არის წარმოდგენილი 7 წლიდან განსხვავებით ასევე საფრთხეთა კატეგორიების და რისკების შეფასების მატრიცა, რა არის რეალური გაცვლები, რომელი არის მოსალოდნელი შედეგები და რომელი არის მაღალი რისკის შემცველი.
ამბობს თეონა აქუბარდია. თუმცა თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის ერთი პუნქტი შესაძლოა იძლეოდეს გარკვეულ მინიშნებას იმაზე, თუ რატომ მოერიდა საქართველოს ხელისუფლება რუსეთიდან მომდინარე საფრთხის დეტალიზებას.
გამოწვევა დარჩება რუსეთის ფედერაციასთან კონსტრუქციული დიალოგის გზით უსაფრთხოების საკითხებზე სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებში პროგრესის მიღწევის შესაძლებლობა. თუმცა საქართველოს მთავრობის პრაგმატული მიდგომა რუსეთის მიმართ და მხარეებს შორის 2012 წლის დეკემბერში დაწყებული კონსულტაციები აჩენს გარკვეული პოზიტიური შედეგების მოლოდინს.
ნათქვამია სტრატეგიულ მიმოხილვაში. დოკუმენტში ვერსად ნახავთ სიტყვათ შეთანხმებას ტოტალური თავდაცვა, რომელზეც გადასვლა საქართველოს პრეზიდენტი მთავარ სტრატეგიულ ამოცანად მიიჩნევდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შემდეგ. ახალი ხელისუფლება ასეთ საფრთხობელად ტერმინებს არც შიდა და არც გარე მოხმარებისათვის აღარ იყენებს. ამის ნაცვლად თავდაცვის სტრატეგიული დოკუმენტი უპირატესობას ანიჭებს თავდაცვითი შესაძლებლობების ოპტიმიზაციას, თავდაცვითი მრეწველობის განვითარებას 2016 წლისათვის არმიის მთლიანად პროფესიულ რელსებზე გადაყვანას და მრავალ კომპონენტიანი სარეზერვო სისტემის კონცეფციის შემუშავებას. ნოვაციას წარმოადგენს შეარაღებულ ძალებში აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ოპერატიული მიმართულებების აღდგენაც, რაც 2005 წლამდე არსებობდა და რომლის გაუქმებითაც, როგორც თეონ აქუბარდიას მიაჩნია, წინა ხელისუფლებამ შეცდომა დაუშვა.
ნოვაცია არის ასევე აღმოსავლეთ და დასავლეთ სარდლობების შექმნა, რომელიც რა თქმა უნდა ეს ნამდვილად კარგი გადაწყვეტილება არის, თუმცა ყოველ შემთხვევაში ეს სიახლე არ არის იმ ექსპერტებისთვის, რომელიც დიდი ხანია ამ სფეროში მუშაობენ.
ამ ნოვაციის გარდა მომავალ წელს საქართველოს შეარაღებულ ძალებში დაგეგმილია მისი მთავარი მმართველი რგოლის გაერთიანებული შტაბის გენერალურ შტაბად გარდაქმნა, რასაც საკონსტიტუციო ცვლილება ითვალისწინებს. ფაქტიურად ამით ხდება დაბრუნება იმ სტრუქტურასთან, რაც 2005 წლამდე არსებობდა. რეალურად საქართველოს შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბი ძალიან პრეტენზიულად ჩხერს იმ ფონზე, როდესაც არმიას ჩამოაშორეს საზღვაო ძალები და ნაწილობრივ სამხედრო-საჰაერო ძალებიც, ამბობს თეონ აქუბარდია.
თვითონ დოკუმენტში რაც არის ცვლილება გაერთიანებული შტაბის კვლავ გენერალურ შტაბად დაბრუნების შესახებ, ეს გადაწყვეტილებაც იყო აქამდე მიღებული, გულისხმობს საპარლამენტო არჩევნებამდე. დოკუმენტში სასრული იქნებოდა, რომ უკეთესად ყოფილიყო ამ ცვლილებების აუცილებლობა დასახელებული, მიუხედავად იმისა, რომ როდესაც მოხდა გაერთიანებულ შტაბად გარდაქმნა გენერალურ შტაბის, მეც მათ შორის ჰქონდა კრიტიკა ამ სახე ცვლილებებთან დაკავშირებით, ანუ ფაში მხოლოდ სახელი შეიცვალა რეალურად, მაგრამ არგუმენტი საუბრებში არის ის, რომ რეალურად ჩვენ საზღვაო და საჰაერო ძალები არ ყავს და ამიტომ უკეთეს იქნება ისევ გენერალური შტაბის ფორმას დაუბრუნდეთ.
კიდევ ერთ სიახლეს წარმოადგენს გაერთიანებულ შტაბში ბაჩუ ახალაიას მინისტრობის წოს გაუქმებული J5 დეპარტამენტის აღდგენა, ოღონდ ოდნავ სახეცვლილი და გაზრდილი ფუნქციით. ახალი J5-9 დეპარტამენტი განახორციელებს სტრატეგიულ ოპერატიულ დაგეგმას, შესაბამისი დოქტრინებისა და კონცეფციების შემუშავებას და სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობების კოორდინაციას. საერთოდაც, სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობების განვითარებას დიდი ყურადღება ეთმობა თავდაცვის სტრატეგიულ მიმოხილვაში. სინამდვილეშიც მიმოხილვის ტექსტზე მუშაობისას სამხედრო უწყებამ გამართა საკონსულტაციო შეხვედრა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებიც თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებით არიან დაინტერესებულნი. თუმცა თეონ აქუბარდია გაკვირვებულია იმით, რომ თავდაცვის სტრატეგიულ მიმოხილვაში არათუ ექსპერტების მოსაზრება არ იქნა გაზიარებული, არამედ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დამტკიცებული დოკუმენტი რიგ საკითხებში აბსოლუტურად განსხვავდება თავდაპირველი რედაქციისაგან. და ახლა სამოქალაქო სექტორი უნდა დაელოდოს 2016 წელს, როდესაც საქართველოში თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის ახალ დოკუმენტზე დაიწყებენ მუშაობას.
კობალი გლიკაძე იყო ეს ფესამსვენებო თავისი ყოველკვირეული რუბრიკით ჯარისკაცითა და სახელმწიფოთი გესაუბრებოდათ საქართველოს ახალი სტრატეგიული სამხედრო დოკუმენტის გარშემო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი პროგრამა გრძელდება თავისუფლება გისმენთით. ეს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ბიზინა რამიშვილი თქვენს კომენტარებს, თქვენს შენიშვნებს, კრიტიკას გამოეხმაურება.
შვიდმეტ მაისს საქართველოში მოხდა მეტად უსიამოვნო ფაქტი: სექსუალური უმცირესობების უფლებების დამცველთა აქციის მცდელობა. ვიმეორებ, აქციის და არა გეი აღლუმის, როგორც ამას ხშირად ამბობენ არასწორად, დასრულდა ამ აქციის მოწინააღმდეგეთა მხრიდან ძალადობით, რაც განსაკუთრებით შემაშფოთებელი და დასანანია, როგორც იმ დღეს გადაღებული ვიდეო მასალა და თვითმხილველთა მონათხრობი მეტყველებს. მშვიდობიანი აქციის დარბევაში აქტიურად მონაწილეობდნენ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირები. ეს თემა საკმაოდ ფართოდ გავაშუქეთ როგორც რადიო პროგრამებში, ისე ვებსაიტზე. საუბარი მინდა დავიწყო ვიდეოთი, რომლის ხილვამ განსაკუთრებით შეძრა მრავალი ადამიანი, მათ შორის მეც, უნდა გამოგიტყდეთ. ფირი გადაღებულია მიკროავტობუსიდან, რომლითაც მშვიდობიანი აქციის ჩატარების მსურველნი, ძირითადად ქალები, გაარიდეს ბრბოს რისხვას. ამ თავზარდაცემული ადამიანების ხილვა და მოსმენა გულგრილს ვერ დაგტოვებთ. უფრო სწორად, მეგონა რომ გულგრილს ვერ დატოვებდა მხილვას, მაგრამ მეორე დიდი შოკი გახლდათ ჩვენი ვებსაიტის მომხმარებელთა ერთი მოზრდილი ნაწილის გამოხმაურებები ამ ფირზე. სანამ რამდენიმეს გაგაცნობთ, გეტყვით რომ ეს ვიდეო ორ ნაწილად არის გამოქვეყნებული, როგორც ჩვენს ვებსაიტზე, ისე ფეისბუქზე, ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე. ლაშა ლეჟავას მოუსმინოთ, უცენზურო გამოთქმებს გამოუტოვებ. ციტატა: ქრისტეზე ლაპარაკს მოეშვით, ღმერთმა შექმნა კაცი და ღმერთმა შექმნა ქალი, სხვა დანარჩენი არ არსებობს, ეგეთებს სტალინი და გიტლერი ხვრიტავდა. და მერე სიცილის ნიშნები: გეი როგორ უნდა დაიცვა, გაი რა. ციტატის დასასრული გიორგი სანაშვილი წერს, მის გამოთქმებს ერთგვარად შევამსუბუქებ: არცი ყველას ეცოდინება, მამათმავალსაც და მამათმავლის მხარდამჭერსაც, რომ ხმას თუ ამოიღებს კანონიერად თუ უკანონოდ, მერე ავტორი ერთობ უცენზურო გამოთქმით იმუქრება, ასე და ასე ვუზამთმათო და დასძენს ჩაგდნენ ჩაიმალონ. ციტატის დასასრული: აი რა ათქმევინა ნანა მამაცაშვილს იმის ხილვამ, თუ როგორ თავზარდაცემული არიან ავტობუსში მსხდომნი. ციტატა: რა ნაზად ყვირიან და ღიმილის ნიშანი. მაიკო ცაადონი წერს: მორჩით რა ამ ქრისტეს სახელით ვაჭრობას მართლა, რომელი ადამიანის უფლებაა დაცული საქართველოში, რომ გეების უფლებები იყოს დაცული. გაბოროტებულ და დაღლილ ხალხს 9 წლის განმავლობაში მიკვირს კიდევ რომ უარესი არ მოხდა. ამ კომენტარს 76 ეგრეთ წოდებული ლაიქი ანუ მოწონება ერგო, მაგრამ არიან ისეთებიც, რომლებიც მას არ ეთანხმებიან. ევან რიკი წერს: დახშული გაქვთ ყურები, აღლუმი კი არა, მდუმარე აქცია უნდა ჩატარებულიყო აგრესიის და ძალადობის წინააღმდეგ. იმ მიკროავტობუსში ჩოვლებრივი ქალები ისხდნენ, ვიღაცის დედები, შვილები, დები. უსინდისოები ხართ ყველანი მაგ მარშრუტკაში მჯდომი 21 ქალის სიცოცხლე, რომ ჩალის ფასად არიღის თქვენთვის. ციტატის დასასრული ნათია შიუკაშვილი წერს: მე ქართველი ქრისტიანი ვარ, ეს რაც ამ ვიდეოზე ხდება და ზოგადად იმ დღის მოვლენები არ იყო არც ქრისტიანული და არც ქართველი ვაჟკაცისთვის შესაფერისი საქციელი. სადაც ძალადობა და სიძულვილია, იქ ღმერთის სახელს ტყუილად ახსენებენ. ბოლოს მინდა დავძინო, რომ აგრესიული სიძულვილისკენ მოწოდების შემცველი და უხამსი კომენტარები დიდი რაოდენობით წავშალეთ და დღემდე ვშლით, დავბლოკეთ და ვბლოკავთ ზოგიერთ ავტორსაც. ეს პროცესი გრძელდება. სამწუხაროდ ზემოხსენებულმა ვიდეომ იმხელა ინტერესი გამოიწვია, რომ კომენტარების გაცხრილვას ყოველთვის ვერ ვახერხებთ. ბევრად უფრო ნაკლები აგრესია და ზიზღი ჩანს 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით გამოქვეყნებული ბლოგების კომენტარებში. ასეთი ბლოგები ამ დღეებში რამდენიმე გამოქვეყნდა ჩვენ საიტზე, ერთ-ერთია სალომე ასათიანის თეოკრატიის ხელთათმანი. ერთ-ერთი კომენტატორი გწერს: ძალადობა საერთოდ დასაგმობია, ვისგანაც არ უნდა მოდიოდეს ის, მაგრამ ერთია, როდესაც მოძალადე სახელმწიფო მოხელეა და ეს მთელი საზოგადოების აღშფოთებას იწვევს, და მეორეა, როდესაც მოძალადეა საზოგადოება იმ ღვთლების წინამძღოლობით, რომლებიც წესით წინ უნდა აღუდგნენ ამას და ეს საზოგადოების დიდ ნაწილს მოსწონს და ვაჟკაცობად აღიქვამს. და თუ საზოგადოება აღიარებს, რომ ადამიანი უნდა სცემონ, იმიტომ რომ სხვანაირია, იქ უკვე საშიში ხდება ცხოვრება, იმიტომ რომ ხვალ შეიძლება ნებისმიერი ადამიანი გახდეს მსხვერპლი. ციტატის დასასრული. მას ეძღვნება გიორგი მაისურაძის ტექსტიც: ქართული ფაშიზმის დაბადება მართლმადიდებლობის სულიდან. მასზე მოსულ ერთ-ერთ კომენტარში ნინელი იტალიიდან წერს: ციტატა: მხოლოდ მართლმადიდებლობა გადაარჩენს საქართველოს, ამიტომ ებრძვიან ასე გააფთრებით. ციტატის დასასრული: ხოლო ბესო ასე მიმართავს მას. ნინელი: საქმე ჯერჯერობით ისეა, რომ თვითონ მართლმადიდებლობაა გადასარჩენი ანაფორიანი პრიმიტივებისგან. ციტატის დასასრული გიორგი მაისურაძემ განვლილ კვირაში მეორე ბლოგპოსტიც დაწერა სახელწოდებით „ბოროტების ბანალურობა“. ერეკლე კვიპროსიდან ასეთ კომენტარს ურთავს მას. ციტატა: ავტორს ვერ და არ დავეთანხმები, რადგან ის, რაც 17 მაისს მოხდა, იყო დიდი პროვოკაცია, რომელსაც აშკარად პოლიტიკური ელფერი დაგრავდა. მიმართული არამარტო საქართველოს 60 კილო მართლმადიდებლური ეკლესიის, არამედ მთელი ქართველი ერის წინააღმდეგ. დეტალებზე აღარ ვისაუბრებ. ციტატის დასასრული აი გულიკოს პასუხიც ამ კომენტარზე. ციტატა: ყოველი ჩვენგანი საქმეა დაცული იყოს კანონი, იმ შემთხვევაშიც კი თუ კი ვიღაც კულისებიდან მართავს ვითარებას და პროვოკაციას აწყობს. რაც უნდა პროვოკაციის შედეგი იყოს 17 მაისის მოვლენები, ვერავინ უარყოფს, რომ მისი შემსრულებლები იყვნენ ეკლესიის მესვეურები და მათ მიერ შეგულიანებული ბრბო. როდესაც დანაშაული ხდება, პირველ რიგში მის ჩამდენს უნდა მოეთხოვოს პასუხი და მერე მის დამგეგმავს და ორგანიზატორს, თუ ასეთები არსებობენ. ციტატის დასასრული ეს გახლავთ გულიკო. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
კონსმენეთ ბიძინა რამეშულს, ეს იყო მისი საავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება კულტურული მიმოხილვით. დამოუკიდებლობის დღესასწაულზე სამხედრო აღლუმის გაუქმების იდეას საქართველოში განსხვავებულად ხსნიან და განსხვავებულად აღიქვამენ. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი სამხედრო აღლუმს საერთოდ საბჭოთა გადმონაშთად მიიჩნევს. არადა სამხედრო აღლუმი 26 მაისის პომპეზური აღნიშვნა მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების პოლიტიკის ნაწილი იყო, მათ შორის კულტურული პოლიტიკისა. პატრიოტიზმის როლსა და მნიშვნელობაზე გვესაუბრება გიორგი გვახარია ყოველკვირეულ საავტორო რუბრიკაში.
ჩვენთვის უდიდესი პატივი იყო ამ შესანიშნავ პროექტში მიიღო მონაწილეობა და ჩვენი და თქვენი ყველაზე და დიდი სურვილია, რომ ყველაზე დიდი ბანაკი დაიდგას სოხუმში და შევიდეს სოხუმში.
სეფას ბიჭებისთვის პატივი იყო პატრიოტულ პროექტში მონაწილეობა 2005 წელს. ახალ ხელისუფლებას ხალხისთვის უნდა დაემტკიცებინა, რომ არაა ანტიეროვნული, როგორც ამას მისი ოპონენტები ამტკიცებდნენ, და გაეგრძელებინა ნაციონალიზმის და სახელმწიფოებრიობის გაერთიანება გაიგივების კურსი, რომელიც თავის მხრივ ხელისუფლებამ ვარდების რევოლუციის შემდეგ აიღო. ნაციონალიზმი სახელმწიფოს განცდა და შესაბამისად იმ ხელისუფლების ერთგულება, რომელმაც ეს კურსი უნდა გაატაროს, ნაციონალური მოძრაობის კურსი, ეს იყო იდეა, რომელიც ძალზე სწრაფად აიტაცეს კულტურის მუშაკებმა. ცხადია, ხელისუფლებასთან დაახლოებულმა კულტურის მუშაკებმა, ანუ იმათ, ვის მოღვაწეობასაც თავად ხელისუფლება აფინანსებდა. პარადოქსი სახეზე იყო. ახალ ხელისუფლებას კოსმოპოლიტიზმსა და ანტიეროვნულობაში ადანაშაულებდნენ, ახალმა ხელისუფლებამ კი პირიქით თავის ოპონენტებს უწოდა არაეროვნული. ასე დამკვიდრდა დისკურსი, ვინ უფრო ეროვნულია, და ეს უტრირებული პატრიოტიზმი პირველ რიგში კულტურაში წარმოჩინდა.
არ ქონდა ქართული ჯილაგის, ქართული სისხლის, ქართული სიამაყის განცდა და ამას გამოასხიებდნენ და გადაცემდნენ მთელ ქვეყანას. ერთხელა სამუდამო ჩვენ ყველამე და ჩავრეცხეთ ესენი ისეული ძმორებში ქვეყანა ერთად.
არადა ვარდების რევოლუციის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის კულტურული პოლიტიკის ავტორები ეთნიკურ ნაციონალიზმს ცალსახად ემიჯნებოდნენ. უფრო მეტიც იხსენებდნენ შევარდნაძის ხელისუფლების კულტურულ პროექტებს, რომელშიც ნელ-ნელა მკვიდრდებოდა 40-იანი, 50-იანი წლების რიტორიკა. დიდქალაქებში ეს რიტორიკა ცუდად მუშაობდა, მაგრამ პროვინციებში ჯერ კიდევ მოწონდათ, განსაკუთრებით ისტორიულ მითებზე აგებული კულტურული სანახაობები.
იქმნა დიდგორი, ვითარცა სიმბოლო, ერთიანი და ძლევამოსილი საქართველოსი.
მოალაპების ჩარბობდნენ ერთგულებს, განათო სვისი, საკუთარი თავის, თავის ხალხის მოალაპემ. კარგად ვიცი, თვით შემსტოვრებში ნახევარი ბიზანტიელებს ჰყავდათ შესყიდული, ნახევარი სარკინოზებს. როცა ხალხს ამდენი მოღალატე შინაყავს, მაკედონელიც ვერ გაამაჭვებინებს მას.
შევარდნაძის ეპოქის პატრიოტული ღონისძიების ეს რიტორიკა ცხადია არაფრით განსხვავდება ნაციონალური მოძრაობის მიერ დადგმული სპექტაკლებისგან. უბრალოდ ამ ღონისძიებებს ავტორები და შემსრულებლები შეეცვალათ. ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა, კულტურის მენეჯერებმა ამ ღონისძიებებში ახალგაზრდები ჩართეს. ფორმა შეიცვალა, ხალხური მუსიკა პოპ-მუსიკამ შეცვალა, ზოგჯერ კი როკმა და რეპმა. შევარდნაძის ეპოქის პოეტები ახალგაზრდა პოეტებმა, მაგრამ შინაარსი თითქმის უცვლელი დარჩა. ეგეწოდებული პატრიოტთა ბანაკების გახსნაზე განსაკუთრებით კარგად გამოჩნდა ნაცმოძრაობის მასობრივი ღონისძიებების პოლიტიკა, რომელშიც თანამედროვე დასავლური ევროპული მხოლოდ ფორმალურად ვლინდებოდა ხოლმე. შინაარსით კი ყველაფერი ისევ 40-იანი, 50-იანი წლების მასობრივ ღონისძიებებს გვაგონებდა.
პატრიოტებო, გინდათ კიდევ ბანაკში? გინდათ შიდობა?
რეინტეგრაციის მინისტრის პაატა ზაქარიაშვილის განცხადება სამხედრო აღლუმის საბჭოთა გადმონაშთიაო შესაძლებელია გაგვეგო როგორც ახალი კულტურული პოლიტიკის დასაწყისი. პოლიტიკისა, სადაც საბჭოთა ეპოქის კვაზი პატრიოტიზმზე და ეგზოტიკურ ნაციონალიზმზე ამბობენ უარს. თუმცა ეს უარი ჯერჯერობით მხოლოდ 2013 წლის 26 მაისის, ასე ვთქვათ, კულტურულ კონცეფციას დაეტყო. პატრიოტულ რელიგიური რიტორიკა ჯერჯერობით ვერც ახალმა ხელისუფლებამ შეცვალა.
ხელოცავ საქართველოს, რომ ესეთ წინაპარი ხავდა, როგორც დავით აღმაშენებელი იყო. შეგახსენოთ, რომ ჩვენ ესეთი ძლიერი გენის მატარებელი ერი ვართ და ჩვენ აუცილებლად გამემარჯვებთ და აუცილებლად ჩავდგებით მოწინავე ევროპული ქვეყნების რიგში.
ამ რიტორიკის გამოა სწორედ გავრცელებული მოსაზრება, რომ 26 მაისის სამხედრო აღლუმზე უარის თქმა მხოლოდ და მხოლოდ პრეზიდენტ სააკაშვილის ფაქტორმა განაპირობა და რომ მომავალ წელს შესაძლებელია ყველაფერი ისევ ისე იყოს, როგორ წინა წლებში 26 მაისს. იმისათვის, რომ ეს ეჭვი არ გამართლდეს, ქვეყანაში საზოგადოებასთან ერთად ხელისუფლებამაც უნდა იზრუნოს კულტურული პოლიტიკის რადიკალურ შეცვლაზე, თანაც არამარტო ფორმის, არამედ შინაარსის თვალსაზრისით. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაცემა გრძელდება, გრძელდება უკვე ბიბლიოთეკით, ჩვენი ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით. ამ რუბრიკის ავტორმა მალხაზ ხარბედიმ გადაწყვიტა თქვენთვის ეამბნა, როგორ გამოიცა საქართველოში უილიამ ფოლკნერის ადრეული ნაშრომი „დროშები მტვერში“.
გამომცემლობა დიოგენემ ადრეული ფოლკნერის ერთ-ერთი გამორჩეული რომანი „დროშები მტვერში“ გამოსცა. საზაჭილაძის მიერ თარგმნილი. ესა წიგნი, რომლის შემოკრებულ საგამომცემლო ვერსიას სარტორის სახელით იცნობდა მკითხველი. ასე იყო მანამ, სანამ 1973 წელს თავად ავტორისეული ვერსია არ გამოვიდა და მთლიანად არ ჩაანაცვლა ის ძველი გამოცემა. ქართველმა გამომცემელმა თამარ ლებანიძემ და თარგმნელმა ზაზა ჭილაძემ, რა თქმა უნდა, სრული ავტორისეული ვერსიის გამოცემა ამჯობინეს, სადაც უფრო მეტად ჩანს ამ პერიოდის ფოლკნერის წერის განსაკუთრებული მანერა. თხრობა აქაც მდორეა, მაგრამ გვიანდელ რომანებთან შედარებით, მაგალითად 40-იან 50-იან წლებში დაწერილ რომანებთან შედარებით, აქ მეტია ხატოვანებაც, წერლური ეფექტები, მოულოდნელი შედარებები. ამ თემას კიდევ შევეხები. ახლა მოდით იურისტ ვახუშტი მენაბდეს მოუსმინოთ. იგი ერთ-ერთია, ვინც ეს ახალი გამოცემა წაიკითხა და ვისაც ვფიქრობ საინტერესო სათქმელი დაუგროვდა მის შესახებ. მანაც საუბარი სიმდოვრეზე დაიწყო.
პრინციპში ეს ხოცნობილი ამბავია, რომ არის გაწელილი მდორე, ჩახლართული ამბავიდან ამბავში გადასვლა და ეს მოყირჭება რაღაცნაირი, რომელიც ერთის მხრივ კითხოს გათქმევინებს, რომ აი როდის გავა, ფონს გავალთ ფონს, მაგრამ მეორეს მხრივ ქრთავს ამ ამბავში რა და თანამონაწილედ გაქცევს. და პრინციპში ფოლკნერის იდეაც ეს იყო და ძალიან ბევრჯერ უთხოვს თავის ინტერვიუებში, რომ ეს განწირულობა, ადამიანის ბედი, რომელიც იმ თავითვე არ არის ადამიანზე დამოკიდებული.
მართალია, ფოლკნერს გაბმით უყვარს თხრობა, იგი გზლატყვება ამბავს, თუმცა შუალედებში ხშირად ისვენებს რაღაცა სხვა ამბების ჩართვით. დასვენება პირობითადაა ნათქვამი, ის ჩანართები კიდევ უფრო აფართოვებენ ამ სიმდოვრეს გაგებას. ბევრი მისი გმირიც ასე ზანტად ცხოვრობს ახალგაზრდა ბაიარძე, ამას ნამდვილად ვერ იტყვი. სამაგიეროდ ფოლკნერის მოხუცი გმირები ყოველთვის ასე არიან. მაგალითად, გადაფურცლეთ წიგნის 313 გვერდზე და დააკვირდით რამდენ ხანს ხსნის თავის ფუთას მოხუცი ფილძი. იგი იმდენად მოთმინებით ხსნის ფუთას, რომ ვინმე ახალგაზრდა კაცი ალბათ მოუთმენლობისგან აყვირდებოდა. დიახ, ეს სიზანტე გნებავთ აუჩქარებლობა, მოქმედების ნელი მდინარეა ამ რომანში მთავარი რამეა. ამ აუჩქარებლობას ახალგაზრდა ბაიარდი უპირისპირდება თავისი სიცხარით და სიჩქარით. მისი ავტომობილი ამის მთავარი იარაღია, რომელიც თავის მხრივ ეტლებს უპირისპირდება ამ რომანში გაბნეულ ეტლებს. მოუსვინოთ ისევ ვახუშტი მენაბდეს, იგი კვლავ აგრძელებს განწირულებაზე საუბარს.
ეს არის ამბავი ოჯახზე, რომელიც ჩართულია ამ ბედის წერის ჩარხში, რომლის შეცვლაც არის შეუძლებელი და პრინციპში პირველ თავს რო წაიკითხა უკვე დაახლოებით ხვდები როგორ დასრულდება. ყველაფერი არის ნაწინასწარმეტყველები და ეს მუდმივი განწირულობა, გმირების შეჯიბრი, შეუტეხელობა და ბრძოლა იმისათვის რომ შეცვალონ, მიუხედავად იმისა რომ ცხადია რომ აქ არაფერი არ შეიცვლება. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს სტილი ძალიან ებმის შემ საბოლოო ჯამში შინაარსს.
ამ რომანის, ისევე როგორც ზოგადად ფოლკნერის რომანების კითხვისას, ძალიან მნიშვნელოვანია ამბავში გარკვევაც. თხრობის თანმიმდევრობაში და დროსთან თუ პერსონაჟებთან თამაშიც გასათვალისწინებელია. როგორც ყოველთვის ფოლკნერთან ყურადღებით უნდა იყო, რომ არ აიბნე ბაიარდების და ჯონების ქაოსში. უნდა თვალიადევნო სად ეტლი გაივლის და სად მანქანა. ვისაც გინდათ იცხოვროთ ფოლკნერის რომანებში, ნელა უნდა იკითხოთ და დაკვირვებით. ასე შემთხვევაში მართლა შეიძლება დასახლდეთ ამ სამყაროში, გაშინაურდეთ. როგორც ზემოთაც თქვი, ალბათ ამ რომანის მთავარი ღირსება ისაა, რომ აქ საუკეთესო ჩანს ადრეული ფოლკნერის ხატოვანება. სირთულე და როგორც ერთი ჭკვიანი ლიტერატურა ცოდნე იტყოდა, ერთგვარი კიბორჩხალისვლასთან მიმსგავსებული სტილი თხრობისას. ეს სტილი ზაზაჭელაძის შესანიშნავ თარგმანში საკმაოდ ზუსტად ჩანს. ციტატა: ბევერმა ფილზმა, როგორც ყოველთვის, ამჯერადაც თან მოიყოლა ჯონ სარტორისი, თუმცა მისი უკვე დროისგან გათავისუფლებული აჩრდილის ყოფნა ოთახში მაინც გაცილებით ძაფრად შეიგრძნობოდა, ვიდრე დიდი ხნის წინათ გარდასულ ხანაში საერთო სიყრუით ჩაკირული, დარჩენილი დღეების მდორე კვდომით გაცვეთილი და გამოფიტული ამური ბერიკაცისა. თითქოს ზემოდან დასქეროდა ორივეს, თავს დასტრიალებდა, წეროსანი, ქორის პროფილიანი, საკუთარი ოცნების გამონაშუქში გახვეული. ცედადის დასასრული. ანა შედარება ნახეთ. მისი შიშველი ტერფები თითქოს რძიანი ყავის შეფებად იღრებოდნენ მუქ გაპრიალებულ იატაკზე. კიდევ ერთ შედარება: დამბაჩების ზანტი ყეფა და მრავალი სხვა. კიდევ არაერთი ასეთი მაგალითს მოყვანა შეიძლება. ერთ-ერთი ასეთი შედარებიდან მოდის წიგნის სათაურიც. მამიდა ჯენი ამბობს: საცოდავი, ჩაელაპარაკა ჩუმად, მერე უფრო მშვიდად დაამატა, 58 წელს ბალტიმორში ვალსი ვიცეკვე. და მისი ხმა ისეთი ამაყი და მშვიდი იყო, როგორც დროშები მტვერში. ციტატის დასასრული. ზემოთ ციტატა და აუჩქარებლობა ახსენეთ მეც და ჩემმა სტუმარმაც. და არ შეიძლება ბლუზე წართქვათ ორი სიტყვა. მით უმეტეს, როცა სამხრეთელ ფოლკნერზე ვლაპარაკობთ.
ბლუზი და ფოლკნერი რაღაც ძალიან ორგანულია რა, ჩემთვის ძალიან ახლოს დგას ეს ორი რამ. მაგრამ პირდაპირ მე რაც წამიკითხავს ფოლკნერის აუარება რომანების ნაწილი, იქ ესე პირდაპირ მუსიკაზე არ არის ლაპარაკი, ხო? მაგრამ ამ ტექსტში ძალიან იგრძნობა, პირდაპირ შემოდის რა, პირდაპირ შემოდის რიტმულობა, პირდაპირ შემოდის ამბები არის სიმღერაზე და ამბები არის ბლუზზე. სიმღერაც ახმული არის, ბლუზიც ახმულია, როგორც მუდმივი სევდა რა, სტატიკური სევდა, რომელიც თითქოს არასდროს არ სრულდება.
ეს დაუსრულებლობა, როგორც თქვით, თხრობაშიც კარგად ჩანს. ვახუშტი იხსენებს ერთ ეპიზოდს, როდესაც ახალგაზრდა ბაიარდი თავის ცხოვრებაზე ჩაფიქრდება.
მისი ფიქრებით სრულდება ეს თავი, როდესაც ის უყურებს საკუთარ თავს როგორც სხვა ბაიარდს. ეს თავი გმირი და ამბობს, რომ 70 წელი არის ჩვენი ცხოვრება, როგორც ბიბლიაში წერიაო, ჯერ მხოლოდ 26 ვარ, მესამედზე ოდნავ მეტი მაქვს მხოლოდ გავლილიო. ანუ ეს მობეზრება ჩანს წიგნშიც, აი ამ სიცოცხლის მობეზრება, რომელიც აი ამ თხრობის მობეზრების ნაწილია.
ასე რომ ჩაუღმავდით ყოფიერების ამ მონოტონურობას, უფრო ახლოს გაეცანით მე-20 საუკუნის უდიდესი პროზაიკოსის უილიამ ფოლკნერის თვალითა და სიტყვით დანახულ ამ ტრაგიკულ სამყაროს და აღმოაჩინეთ ის უმთავრესი, რასაც ფოლკნერი საკმაზე ვითურებს ხოლმე თავის გრძელ თავებსა და აბზაცებში.
მახას ხარბედია იყო ეს. მან გიამბო თურიან ფოლკნერის საქართველოსი თარგმნილი და გამოცემული წიგნის დროშები მტვერში შესახებ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უკვე დღიურებით. ძირფასმსმენელებო, ამ კვირაში რადიო თავისუფლებისთვის თავის დღიურებს წერდა საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის მთავარი ეპისკოპოსი მახას სონღულაშვილი, რომელსაც კვირის განმავლობაში თბილისში ყოფნის შემდეგ მოუხდა უცხოეთში წასვლა. შესაბამისად სადღიურო ჩანაწერები ორი ნაწილისგან შედგება. ჯერ მოისმინეთ პირველი ნაწილი.
19 მაისი, კვირა. კვირა ჩემთვის ყველაზე დაძაბული დღეა. ამ დღეისთვის საგანგებოდ ვემზადები ყოველთვის. ყოველ შაბათს მთაში დავდივარ ჰაიგზე, მაგრამ ამ შაბათს წელი მტკიოდა და ჰაიგზე ვერ წავედი. თუ თბილისში ვარ, კვირა დღეს უცოტა ორ წირვას ვატარებ. ერთ დილას ადრე ინგლისურად და შუა დღეს 12 საათზე ქართულად. როგორც წესი, ინგლისური წირვა ბევრ ემოციურ ენერგიას არ მართმევს. პირიქით, ის ძალას მაძლევს იმისათვის, რომ ქართულ წირვაზე ბოლომდე დავიხარჯო. ინგლისური წირვა პატარა ეკვდერში ტარდება. ეს წირვა გათვლილია თბილისში მცხოვრებ ექსპატრიოტებზე, რომელთაც სურვილი აქვთ ინგლისურ ლიტურგიას დაესწრნენ. ამ კვირას პატარა კაპელა გადაჭედილი იყო, ოღონდ არა უცხოელებით. წირვაზე ვლოცულობთ ხოლმე ქრისტეს სახელის გამო დევნილებისათვის დედამიწის ყველა კუთხეში. როდესაც ლოცვისას ამ კვერექს მივადექით, ჩემს გვერდის ჯდომი ღვთისმსახური, უბრალოდ ჩემ მეუღლე, გადმოიხარა და რაღაც მიჩურჩულა ყურში. ვერ გავიგე, რას ამბობ, შევუღრინე ალას. თან გული მომივიდა, ლოცვისას ხელს რატომ მიშლის მეთქი. რას და აქ უკვე აღარ შეიძლება ლოცვა ქრისტეს სახელის გამო დევნილებისათვის. ახლა ჩვენ უნდა ვილოცოთ ქრისტეს სახელით დევნილებისათვის. ალბათ ალ ნაწირობლივ სწორეც იყო. ახლა საქართველოში ქრისტიანობის სახელი დევნილებისათვის უფრო გვჭირდება ლოცვა, ვიდრე ქრისტიანობისათვის დევნილთათვის. ამისთანა დევნილს წარმოადგენს უამრავი ადამიანი, არა მარტო ადამიანი, არამედ მთელი სახელმწიფო და მისი ინსტიტუტები. ქრისტეს სახელი დევნიან და აშინებენ ახალგაზრდებს. სიყვარულის ნაცვლად მათ სიძულვილს ასწავლიან განსხვავებული ადამიანის მიმართ. ესეც ამავე ქრისტეს სახელით. დევნიან და ტვინს ურეცხავენ სამღვდელოებას იმავე ქრისტეს სახელით. ეს ასე რომ არიყოს, ტაბურეტით ხელში რა არბეინებდა სასულიერო პირს? დევნიან და თავისუფლებას ართმევენ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც გავეშებული დარბოდნენ საცემლად, ჩასაქოლად, მოსაკლავად. მე არასოდეს მინახავს ასეთი გაშმაგებული ჩვენი ხალხი. ირონია ის არის, რომ ქრისტეს სახელით ყველაზე მეტად ქრისტეს დევნიან ჩვენში. ჩვენში იდევნებიან ქრისტე და ის ადამიანები, ვისთანაც ქრისტია. ქრისტე ყოველთვის დევნილებთან არის. სწორედაც რომ ქრისტეს მისდევდა 17 მაის აბობოქრებული ბრბო. იმ ყვითელ მარშრუტკაში ქრისტე იჯდა დაშინებულ ახალგაზრდებთან ერთად. ეკლესიაში ვინ მოსთლის რამდენჯერ მიქადაგია იმაზე, რომ სახარება ინკლუზიურია. მაგრამ აშკარად და გამოწვლილით არასდროს მითქვამს, რომ სახარების საყოველთაო ინკლუზივიზმში გეებს, ლესბოსელებს, ტრანსგენდერელებს ისეთივე ადგილი აქვს, როგორც ნებისმიერ სხვა ადამიანს. ჩვენ ხომ ყველანი უფლის შვილები ვართ. ხო და ამაზე ვიქადაგე ამ კვირას. შინ მისვლა იმ დღეს დავაგვიანე. წიგნები უნდა მოეტანათ ოქსფორდიდან გამოგზავნილი. შინ რომ მივედი, ჩემი წიგნები ეზოში დაეყარა დაგლეჯილი ყუთებით და წასულიყვნენ. საბაჟოზე ეტყობა არ დაზოგეს ჩემი საგანგებოდ შეფუთული და დასკოჩილი ყუთები. რაკი წიგნება მშვიდობით ჩამოაღწევეს ჩემამდე, აღარას ჩივი. 20 მაისი, ორ შაბათი. დილით დამირეკეს და მითხეს, რომ წერილი მივიღეთ საპატრიარქოდან. სადაც ხოვენ, ვიდრე პატრიარქ ისტანბულიდან არ დაბრუნდება, 17 მაისის მოვლენთან დაკავშირებით განცხადება არ გავაკეთოთ. არმე სიამოვნა, გული მომივიდა. ვის აქვს უფლება ვინმე საუგზელოს განცხადების გაკეთება იმაზე, რაზედაც დღეს მთელი მსოფლიო ლაპარაკობს? ან და პატრიარქის ჩამოსვლამ რა უნდა შეცვალოს? საინტერესო ისა, რომ პატრიარქი ისტანბულში 313 წლის მილანის შეწყნარების ედიქტის საიუბილეო ზეიმზე არის ჩასული. არადა შინ, მის სამშობლოში, მოსახლეობის ერთი დიდი ნაწილი შეუწყნარებლობის მორევში ღაფავს სულს. თუ პატრიარქი აპირებს, რომ ბოდიში მოუხადოს მთელ საზოგადოებას 17 მაისის ბარბაროსობისათვის, როგორც მართლმადიდებლის ეკლესიის მეთაურმა საქართველოში, ეს მისი საქმეა. ბოლო-ბოლო მისი მრევლი და მისი სამღვდელოები იყო პასუხისგებელი იმ მოვლენებზე, რომელმაც პირქვე დასცა ჩვენ ქვეყნის მოქალაქეების ღირსება. მისმა პირადმა განცხადებამ 16 მაისს აგრესიულად მომართული მრევლის ნაწილმა ძალადობისაკენ მოწოდება თაღიქვა. მე ჩემ ბოდიში უნდა მოვიხადო, ვიფიქრდე და აკრძალული განცხადების წერას შეუდექი. წერა თავიდან გამიჭირდა. არ ვიცოდი როგორ გამომეხატა ის, რაც ასე ღრმად არის ჩემს გულში. ხან ასე ვიფიქრე, ხან ისე ვიფიქრე და ბოლოს დიდი წერილი გამოვაცხვე. თუ გნება დასკვნით ნაწილს, წაგიკითხავ ჩემი განცხადებიდან. ვრცელ ვერსიას სადმე მიაგნებთ ინტერნეტში. ქრისტიანობა იმედის სარწმუნოებაა, წერდი განცხადებაში. ამიტომ მე მჯერა, რომ ყველაფერი ჯერაც არ არის დაკარგული. ჯერ კიდევ შეიძლება დაფიქრება და საღიდასკვნების გაკეთება, თუ სახელმწიფოს შეგნების საქმეში, თუ განათლების სფეროში, თუ სულიერებასა და რელიგიაში. საჭიროა ყველაფერზე გულახდილად საჯაროდ საუბარი, რომ პირქვედამხობილი სახელმწიფო, განათლების სისტემა და სულიერება ფეხზე დადგეს და ემსახუროს საზოგადოების ჰარმონიულ, სამართლებრივ და მშვიდობიან განვითარებას. წერილი მე თვითონ მომეწონა. სენ დღილაქს თამამად დავკარი საჩვენებელი თითი და ვირტუალური სამყარო ზღვას გავატანე ჩემი ნაცოდვილარი განცხადება. დღის დარჩენილი დრო ავთოგურულთან და საიმონ კრისთან გავატარე ბიბლიურ საზოგადოებაში. შუა დღისას ავთომ შემომთავაზა და მითხრა: არ ვისადილოთ სერ, ხალისით დავთანხმდი. საწავიდეთ, ისე ვიკითხეთ, თითქოს არ ვიცოდი საწავიდოდით. ვაჟას გამზირის დასაწყისში ერთი პატარა ადგილია, პრეგო ჰქვია. მისი დამფუძნებელი და მეპატრონია ერთი ყოვლად გამოჩენილი კაცი, ბატონი ზაალი. მისთვის ყველა საქმე, რასაც ხელს მოკიდებს, შემოქმედებითი საქმიანობაა. საღამოს შინ დაღლ დაქანცული მივედი. მე უფერ უსედმა დარეკა და გვითხრა: ახლავე უყურეთ მამა გიორგი ჩაჩავას, რომელიც ტელევიზიაში რომელიღაც არხზე ლაპარაკობდა. მამა გიორგის მოსმენა გამომაცოცხლა. უსმედი მამა გიორგის და ყურებს არ უჯერებდი. ძალს ჟურნალისტი იყო, ძალს მამა გიორგი. ჟურნალისტი მისგან ითხოვდა პასუხს: გამართლებული იყო თუ არა ძალადობა? მამა გიორგი არაფრის დედებით არ პასუხობდა ამ კითხვას პირდაპირ. იგი ჟურნალისტს ეაჯებოდა, რომ დაეცლა მისთვის პოპულარულ ენაზე აეხსნა ის, რაც მხოლოდ მეცნიერი თეოლოგისათვის არის გასაგები. მე მგონი მამა გიორგი გენიოსია. აი რა აგვიხსნა მაღალ ღირსმა დეკანოზმ: თუ ლგბტ თემის წახალისება მოხდა, კატასტროფა გარდუვალი იქნება. ეს შეიძლება გადაიდოს ცხოველთა, ფრინველთა და მცენარეულ სამყაროს, რის შედეგადაც ლესბოსელი ძროხები და გეი ბუღები ერთმანეთს დაერევიან. შესაბამისად ქათმები ქათმებს, მამლები მამლებს, ინდაურები ინდაურებს და ასე შემდეგ. შედეგად, მის ლოგიკას თუ გავყვებით, აღარ გვექნება არც მწვადი, არც ხაშლამა, არც ხინკალი, არც დოლმა. აი ახლა მივხვდი, თუ რატომ ყოფილა საჭირო ახალგაზრდების დევნა. ვეგეტერიანელი რომ არ ვიყო, ალბათ მეც გავიზიარები მამა გიორგის შეშფოთებას. 21 მაისი, სამშაბათი. დილას ადრე ავდექი, ნახე ჩემი სამეცნიერო ხელმძღვანელის პროფესორ პორფიდესის იმეილი. ფიდესი ყველაზე გამორჩენილი სისტემატური თეოლოგიის სპეციალისტია ოქსფორდის უნივერსიტეტში. ძალიან გამიმართა მის ხელში, რომ მოვხვდი. დილით ფათიფუთით ვემზადები. დაგძალვაზე ვარ წასასვლელი. ანაფორა, კაბა, ბარტყული, კვერთხი, ჯვარი. არა, ჯვარი და პანაღი არა, აღარ შემიძლია. ჯვარი და პანაღია მაშინ მოიხსენი, აჭარაში მუსლიმებს რომ დაერივნენ და გულზე უშინჯავდნენ, ჯვარი ეკეთათ თუ არა, და თუ არ ეკეთათ, სცემდნენ. ისლამოფობიის გამო ჩემი პროტესტი ჯვრისა და პანაღის მოხსნით გამოვხადე. ახლა ბევრი აღარ მაგლდა, რომ ანაფორაც გამეხადა, მაგრამ რაღაცამ შემაკავა, არ ვიცი რა. პირველად ცხოვრებაში უხერხულობას ვგრძნობ, ანაფორას რომ ვიცმებ. ალბათ იმის გამო, რაც 17 მაისს მოხდა. თვალებიდან არ გადამდის გავეშებული სამღვდელოება თავქუდმოგლეჯი რომ გარბის ტაბურეტით ხელში. 22 მაისი, ოთხშაბათი. დილას დაღლილს გამეღვიძა. ეგვტერში ჩავედი. კლასიკური მუსიკის სიდი ჩავრთე და მიუჯექი სამუშაო მაგიდას. იმეილები, იმეილები. ჯერ ერთ სასულიერო პირს მევწერე პასუხი, რომელთანაც კარგახნის მეგობრობა მაკავშირებს. ისიც ისეთივე დათრგუნულია იმით, რაც საქართველოში ხდება, როგორც ნებისმიერი სხვა საღად მოაზროვნე ადამიანი. მერე პროფესორ ფიდესის მორიგწელის გავეცი პასუხი. ამ წერილში ჩვენი საერთო სტატიის ყველაზე ძრუნა დეტალებზე მთხოვს პასუხს. იმედია კარგი გამოვა სტატია. ყველაზე სასწრაფო იმეილებს პასუხი რომ გავეცი, რადიო თავისუფლებისათვის დაპირებული დღიურების წერა შეუდექი. წერა კარგად წავიდა. დილის 10 საათისთვის წერა უკვე დამთავრებული მქონდა. ჩემი მეუღლე შემოვიდა და იკითხა: ჩაის დალევ? კი დავლევ. მაშინვე უპასუხე ალას: მართლა დალევ თუ დაულევლად გააცივებ? ირონიულად იკითხა ალა. ეს უჩვეულის აქციელი არ იქნება ჩემგან. ოქსფორდშიც ხშირად ჩაის ვიკეთებდი დილით, მაგრამ ავიწყდებოდა დალევე. შუა წერაში ვიყავი, რომ ჩემი ძმა შემოვიდა, დაღონებული და დალაპარაკება მთხოვა. ოჯახური ურთიერთობები მეუღლესთან ვერ აქვს კარგად. ძალიან განიცდის ისიც და მისი მეუღლეს, ასევე ბავშვები. ჩვენ ყველანი ვღელავთ ამის გამო. ნაშოა დღეს მეუფე მერაბ გაფრინდაშვილმა დამირეკა და მითხრა, რომ პატრიარქი დაბრუნდა ისტანბულიდან, მაგრამ საპატრიარქოს ეთყობა აღარ სულს რელიგიების მეთაურებთან შეხვედრა. მას შემდეგ, რაც ჯერ რელიგიათა საბჭოს განცხადება და მერე ჩემი განცხადება გამოქვეყნდა 17 მაისთან დაკავშირებით, საპატრიარქომ გაუმართლებლად ჩათვლა ჩვენი შეხვედრა. ალბათ სწორედაც მოიქცა.
რამდენიმე წამით შევწყვეთ სადღიურო ჩანაწერებს საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის მთავარ ეპისკოპოსი მალხას სონღულაშვილი გიკითხავთ თავის დღიურებს, რა განიცადა, რა ეხილა მან ამ კვირაში. ხუთშაბათიდან ის უკვე საქართველოში აღარ იმყოფებოდა, შესაბამისად დღიურები დარჩენილ დღეებში მან ტელეფონით ჩაგვაწერინა. საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის მთავარ ეპისკოპოსის მალხას სონღულაშვილის სადღიურო ჩანაწერების მეორე ნაწილი.
ხუთშაბათი, 23 მაისი. ბილას პეთიანივით წამოვარდი ლოგინიდან. ჩემოდანი მქონდა ჩასალაგებელი. საბედნიეროდ ჩემი ანაფორები უკვე დაეკეცა და ამიტომ იოლად ჩავლაგდი. ანაფორები ჩავალაგე, საცხლები ჩავალაგე, წამლები ჩავალაგე, ჩემ ფრანცისკანო ლოცვანი ჩავდე, რა მოიწყდება ნეტა. პანახიას დავხედე. მოცხენილი იჯდა შავი კომოდის თავზე. ჩვენ დარჩი შინიყავი ხუთხარი პანარიას და უკვე ჩავაგებული ჩემოდანი მოვზიპე. ვიცი ეს სიტყვა არ არის ქართული, მაგრამ ზმეიკას მაინც ზიპი და სახელზნა მოზიპა მირჩენია. ვიზა არ მაქვს. სამაგიეროდ მაქვს კოსოვოს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის წერილი. კითხულობ წერილს. ძირფასა ბატონო მახა სონგულაშვილო. გულითადი მოკითხვა კოსოვოდან. იმედი გვაქვს ჯანზე და დარგუნებაზე ხართ. ეს კარგი და სიწყისია, ფიქრობ გუნებაში. კარგია ვიღაცას რომ აინტერესებს როგორ გუნებაზე ხარს. წერილის კითხვა სვაგრძელებს. გეპატიჟებით ინტერრელიგიურ კონფერენციაზე, რომლის დასახელებაცა წმენა და შერიგება. თვითფინავში ჩავჯექი თუ არა, მაშინვე ჩამედინა. ისტანბულში მთელი ნახევარი დღის ინტერვალი მქონდა გასატარებელი. ვიდრე პრისტინაში მიმავალ თვითფრინავზე გადავჭდებოდი. დრო მალე გაიარა. ინტერნეტ კაფეში მოვკალათი, გრინპორტი ქვია სახელად. მიყვარს აეროპორტში ყოფნა. ვის არ ნახავ აქ კაცი, ათასი ჯურისა და კულტურის ხალხს. ისე ძინა ძალიან დიდი სიმკაცრე იყო ისტანბულში. ბელგიურ სამოსერში ვერ გაივლიდი კაცი. ახლა ეთყობა მოუშვეს ჭახრაკე. ამ ჩამოსული პირველად ნახეთ აეროპორტის მეჩეთი. მე მგონი ახალი გაკეთებული, არ მახსოვს წინა თუ იყო. ისე როგორც წესი, ყველა აეროპორტშია კაპელა, რაც საოცარი ადგილია გამოყოფილი ყველა რელიგიის ადამიანისათვის. ზოგან მეჩეთი და ზოგან ეკლესიაც გვერდი გვერდ არის. აქ მარტო მეჩეთია. ისინი თვითფინალის გასასვლელი გამოცხადა ნომერი 309. პრისტინას აეროპორტში საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის სამსახურიდან დაგხვდა ხალხი. ვეიპის დარბაზში მიგიყვანეს და მუქ ღვინისფერ ტყავის სავარძლებში ჩაფსხეს. პასპორტები გამოგორცეს და მერე ყავითა და სასმელებით გაგუნასპინძლდნენ. კედელზე კოსოვოს დამოუკიდებლობის დეკლარაციის დიდი ასლიკიდია ჩარჩოში ჩასმული. ორ სხვა სურათს შორის მოქცეული. მარცხნივ, ალბათ ამათი ახლობელი პრეზიდენტი ქალია, დროშესთან გადაღებული. მარცხნივ ვიღაც წერეთ გაბურწმული კაცი, სამხედრო ფორმაში გამოწყობილი. ვინანე რომ აქ ჩამოსვლამდე ვერ მოვემზადე ხეირიანად. პრისტინაში ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში მიგვიყვანეს. ვესტიბიულში მამა დონალდ რივსი დამიხვდა. მამა დონალდი ასე 80 გადაცილებულია, მაგრამ ძალიან ყოჩაღად არის. რა კარგი რომ შეეძელი ჩამოსვლა, თქვა მამა დონალდმა. თქვენი დარდი გქონდა. რა ხდება საქართველოში? აქ ჩამოსვლა მე ჰაერივით მჭირდებოდა. სულ რამოდენმე კვირა რაც საქართველოში დავბრუნდი და უკვე ორ დიდ ფობიას წავაწყდი. ჯერ ისლამოფობიას, მერე ჰომოფობიას. საქართველო კი არა, ფობიასთან უნდა ეკვას. უთხარი ხუმრობით მამა დონალდს. 24 მაისს ბილას ადრე გამერვიძა. მაშინე კომპიუტერს ვეცი და წერა დავიწყე. 10 საათზე ავტობუსით გავრიგ პრისტინიდან და გავუდექით პეიას, ანუ პეჩის გზას. ამ ქვეყანაში ყველა დასახლებას ორი სახელი აქვს, ალბანური და სერბული. ქალაქის ცენტრში დავბინავდით. სასტუმრო ახალი აღდგენილია და ყველაფერი ახალია შიგნით. პირველს რაღაც წუთები უკდა, სასტუმროდან გამოვედი. მუეძინის ხმას გავყევი და ვიწრო ქუჩაბანდების გავლით ერთდროულ მეჩეთს მივადექი. სამოს 6 საათისათვის შევიმოსე. ჩავედი კონფერენციის გახსნაზე დასასწრებად. ლამაზი სანახავი იყო ეს მრავალფეროვნება. შავმოსასხამიანი და თეთრჩალმიანი შიიტები, თეთრხალათიანი და თეთრწითელჩალმიანი სუნიტები, თეთრხალათიანი და მწვავეჩალმიანი სუფიები, შავბარტყულიანი მართლმადიდებლები. კონფერენცია იმ ქალმა გახსნა, რომლის პორტრეტიც პირველად VIP-ის დარბაზში ნახე აეროპორტში. ეს ქალი ამ ქვეყნის პრეზიდენტია. კარგად ილაპარაკა. ყველას ძალიან ის მომეწონა მის სიტყვაში, რომ მას შემოგთავაზა კოსოვოს ეროვნული ნარატივი, რომლის მიხედვითაც ეთნიკური, ლინგვისტური და რელიგიური განსხვავებულება ქვეყნის საგანძურია და რწმენის თავისუფლება ეროვნული ალამია. ქვეყნის პრეზიდენტის შემდეგ გამოვიდნენ სხვადასხვა რელიგიების მეთაურები. შაბათი, 25 მაისი. ბილით საუზმის შემდეგ მამა დონალდმა გახსნა კონფერენცია. შესავლის სიტყვის შემდეგ სამი ცალის ქელტანიანი და ყდაში ჩასმული ჟურნალი დააძრო და ყველას მოგმართა. მე ვიცი რომ ბზენი ხალხი ხარ და მინდა გთხოვოთ რომ ის სიბზნე რომელიც თქვენ დაგიგროვდა მთელი ცხოვრების განმავლობაში თანაბრად აიყოლოთ საიქიოში და ამ ჟურნალებში ჩაწეროთ მომავალი თაობებისათვის. სიბზნემ ჩემამდე რომ მოაღწია ასეთ სიტყვებს ჩავწერე. ცხოვრებაში ბევრ დაბრკოლებას აწყდება ადამიანი, მაგრამ ამის არ უნდა გვეშინოთ. თითოეული დაბრკოლება შეიძლება სიკეთის ან მშვენიერების წყაროდ გვექცეს, თუ კი მას შემოქმედებითაც მიუდგებით. არ ვიცი ეს სიბზნეა თუ არა, მაგრამ მე ასე ვფიქრობ, რომ თითოეული კრიზისი ჩვენ ცხოვრებაში ჩვენი შემოქმედებითი უნარის გამოწვევას წარმოადგენს. ამ დროს ერთი ბოსნიელი მუსლიმი თეოლოგი გამოვიდა და ძალიან საინტერესო აზრი შემოგვთავაზა. თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ ჩვენ წარმოდგენები ღმერთზე იგივე არაც ღმერთი, ეს იქნება ერესი მუსლიმური თეოლოგიის პერსპექტივიდან. ძალიან კარგი აზრია. მე მგონი იგივე თქმა შეიძლება ქრისტიანული პერსპექტივიდანაც. იმის გააზრება, რომ არავისა გვაქვს სრული და ამომწურავი წარმოდგენა ღმერთზე, ალბათ მოგვეხმარება იმაში, რომ ხელი აიღო ჩვენგან განსხვავებული ადამიანის დამცირებაზე ღმერთის სახელით. ჩვენთვის არავის დაუვალებია, რომ ღმერთის სახელით გადაწყვეტილება მივიღოთ, ვინ მისაღებია ღმერთისათვის და ვინ არა. ჩვენ მხოლოდ ის გვავალია, როგორც სასულიერო პირებს, როგორც რელიგიების წარმომადგენლებს, ყველა გვიყვარდეს, ყველას პატივისცეთ და ყველას ყური დაუკვდეთ.
საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის მთავარი ეპისკოპოსი მახას სონგულაშვილი გიკითხავდა თავის საზღიურო ჩანაწერებს, ამით რადიო თავისუფლების გადაცემა დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე, მე გემშვიდობებით ნახვამდის.